Polijas jaunā vadība turpina atklāti konfrontēt ar Eiropas komisiju. Polijas tieslietu ministrs Zbigniew Ziobro oficiālā atbildē Eiropas komisijas pirmajam priekšsēdētāja vietniekam Francam Timmermanim apvainoja viņu faktu nepārzināšanā un politiski motivētos uzbrukumos. Es nosodu jūsu nepamatotos apvainojumus un netaisnīgus secinājumus, vēstulē raksta tieslietu ministrs. Es gribētu lūgt, lai turpmāk jūs izturētos piesardzīgāk pirms pamācīt neatkarīgas valsts valdību un parlamentu, par spīti ideoloģiskām atšķirībām, kas varētu rasties starp mums jūsu kreisā spārna pārliecības dēļ, piebilst Polijas tieslietu ministrs. Te Ziobro atsaucās uz to, ka Timmermans pārstāv sociāldemokrāta partiju. Nemazāk kaismīgu vēstuli no šī ministra saņēma arī vācu izcelsmes komisārs Ginters Ettingers. Tajā tiek norādīts, ka komisāra izteikumi kādā intervijā par to, ka Briselē būtu pamats uzsākt pārbaudi par notiekošo Polijā, atgādināja vāciešu uzvadību otrā pasaules kara laikā. Pirmdien Ettingers bija ļoti atturīgs atbildot uz jautājumu par šo vēstuli.
I couldn't read this letter. I got a short information from my cabinet.
Man vēl nebija laika izlasīt šo vēstuli. Es tikai zinu, ka tāda ir saņemta. Es to izlasīšu šovakar, un tad trešdien komisijas sēdē mums būs diskusija. Pēc tam es nosūtīšu rakstisku atbildi Varšavai.
Kā zināms, jaunā Polijas vadība atcēla no amata īsi pirms parlamenta vēlēšanām apstiprinātos tiesnešus un iecēla to vietā lojālus cilvēkus. Tāpat tika mainīts arī tiesas nolikums, palielinot balsu skaitu, kas ir nepieciešams, lai konstitucionālā tiesa varētu pieņemt lēmumu. Līdz ar to tagad konstitucionālai tiesai ir grūtāk vienoties, lai atzītu kādu no likumiem par neatbilstošu konstitūcijai. Tiesas priekšsēdētājs šo reformu un arī vairāku tiesnešu atcelšanu neatzīst. Tādēļ valdošie politiķi soli nepublicēt tiesas lēmumus oficiālajā vēstnesī, lai tie nevarētu stāties spēkā. Nemazāk asas diskusijas notiek arī ap sabiedrisko mediju likumu. Par to ir satrauktas vairākas žurnālistu organizācijas, tostarp Eiropas žurnālistu federācija. Tās prezidente Renāte Šrēdere saka, ka jaunais likums ir pretrunā ar demokrātijas pamatprincipiem.
It would mean that the supervisory board, which is extremely
jaunie grozījumi nozīmē, ka uzraudzības padome, kurai ir ļoti nozīmīga loma sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu neatkarības nodrošināšanā, tiks pakļauta tiešai valdības kontrolei.
Kad līdzīgi notikumi risinājās Ungārijā, Eiropas komisijas reakcija bija diezgan vāja. Tas lielā mērā tiek skaidrots ar to, ka Ungārijas premjera partija pieder Eiropā valdošajai Tautas partijas saimai. Savukārt Polijas likums un taisnīgums ir daļa no salīdzinoši nelielās Eiropas konservatīvo un reformistu grupas. Tādēļ pret to vērsties varētu būt vieglāk, atzīst Eiropas žurnālistu federācijas vadītāja.
This is one factor, but I also think Juncker having
Tas ir viens faktors, un es arī domāju, ka redzot notiekošo Ungārijā un Eiropā kopumā, redzot, kā attīstās bēgļu krīze, Junkers varētu būt sapratis, ka likuma varas nozīme arvien palielinās. Tādēļ es domāju, ka viņš pret to varētu izturēties nopietnāk, nekā tas ir bijis līdz šim.
Ja Eiropas komisija izlems uzsākt pārbaudi par to, kā Polijā tiek ievēroti demokrātijas pamatprincipi, tā būs pirmā reize, kad šāda procedūra tik iedarbināta. Tās rezultātā Brisele var ieteikt Varšavai mainīt noteiktus likumus, pretējā gadījumā draudot ar sankcijām. Ārts Jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.